Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα. Κυριακή και είμαστε και πάλι μαζί, προσπαθώντας μέσα από την εκπομπή «Αιωνόβιες ρίζες» να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας.
Να μεν πεθάνεις καν, να τον πουν αρρωστούσασιν και πάλε να γιάννεις καν. Να τον πουν αρρωστούσασιν και πάλε να γιάννεις καν. Αντασύστηκε λίστη και ρέξη που μπροστά μου. Θέλω τριών χωρκών νερά να σβήσουν τα λαμπρά μου. Θέλω τριών χωρκών νερά να σβήσουν τα λαμπρά μου. Και χτένιστη και να φορήσει τα σπρά. Αξίζει γίνε με τα βουνά και ουρανών με τα στρά. Αξίζει γίνε με τα βουνά και ουρανών με τα στρά. Πόσα τα πουλείς πουλί μου τα φιλιά σου, κι είπε μου έλα γόρασε καμνό καλαμίτα σου. Κι είπε μου έλα γόρασε καμνό καλαμίτα σου. Με τίμαζεν κι η κόρη ευλαστήμα. Μεν τον τίμαζει σάμανα και σκάπουλο και κρίμα. Μεν τον τίμαζει σάμανα και σκάπουλο και κρίμα. Έχει ο κόσμος θησαυρούς, γρουσάβια και παλαδιά. Εμέν κάνει με να χαρώ τα δικιό της μαύρα μαδιά. Εμέν κάνει με να χαρώ τα δικιό της μαύρα μαδιά.
Μύθι της Κύπρου. Πύραμος και Θύσβη. Ένας αρχαιοελληνικός μύθος που αφορά στην αγάπη δύο νέων, του Πυράμου και της Θύσβης, απεικονίζεται με ένα πολύ παραστατικό τρόπο σε ψηφιδωτό που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Πάφου. Σύμφωνα με αναφορές του Οβιδίου, ο Πείραμος ήταν ο πιο γοητευτικός από όλους τους άντρες και η Θίσβη η πιο ωραία γυναίκα σε ολόκληρη την Ανατολή. Και οι δύο ήταν κάτοικοι Βαβυλώνας και ζούσαν στην ίδια γειτονιά. Τους δύο διεκατήχε αμοιβαία αγάπη, που όμως δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί επειδή οι οικογένειές τους ήταν αντίπαλες. Ωστόσο βλεπόντουσαν κρυφά από μια σχισμή που υπήρχε ανάμεσα στα σπίτια τους. Μια νύχτα αποφάσισαν να συναντηθούν έξω από τα τείχη της πόλης. Η Θίσβη, φορώντας ένα άσπρο πέπλο, περίμενε τον καλό της κάτω από μια μουριά, η οποία τότε είχε άσπρους καρπούς. Μια αλένα, που μόλις είχε κατασπαράξει το θύραμά της, κατευθυνόταν προς τη Θίσβη και έτσι αυτή από το φόβο της έτρεξε να σωθεί σε μια σπηλιά. Η Λένα κατάφερε να αρπάξει το άσπρο πέπλο που έπεσε από τη Θίσβη και να το ξεσκίσει. Ο Πείραμος, καθώς ερχόταν, είδε ματωμένο το άσπρο πέπλο της Καλίστου και υπολόγισε ότι την κατασπάραξε το θεριό. Δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο και έτσι κάρφωσε το σπαθί του πάνω του και ενώ ακόμα δεν είχε πεθάνει, το ξαναέβγαλε για να το καρφώσει ξανά και έτσι πετάχτηκε αίμα προς τους άσπρους καρπούς της μουριάς, με αποτέλεσμα να πάρουν το βυσσινή χρώμα. Η Θίσβη, καθώς αντίκρισε το νεκρό Πείραμο, αποφάσισε να σκοτωθεί με το σπαθί, προκαλώντας όμως τους θεούς να φροντίσουν ώστε τα νεκρά σώματά τους να ταφούν μαζί και ο καρπός της μουριάς να φέρει το κοκκινοπό χρώμα ως πένθυμη ένδειξη της αγάπης τους. Το ψηφιδωτό παρουσιάζει την πανικόβλητη Θίσβη που τρέχει για να σωθεί από το ζώο. Στον πίνακα, ωστόσο, διακρίνεται μία λεοπάρδαλη αντί της Λένας που αναφέρει ο μύθος. Επίσης, αντί του Πειράμου, βλέπουμε ένα θεό ξαπλωμένο που φέρει το όνομα Πείραμος σύμφωνα με μια επιγραφή. Ο θεός αυτός βρίσκεται σε μισοξαπλωμένη θέση, ακουμπώντας σε μια αναποδογυρισμένη ιδρία που από μέσα της αναβλύζει άπλετο νερό. Στο κεφάλι υπάρχει στεφάνι από φύκια και κρατεί το κέρας της αμάλθειας, το οποίο συμβολίζει την ευεργετική ιδιότητα του ποταμού στη Γεωργία. Ο ψηφοθέτης κατά πάσα πιθανότητα διέπραξε ένα σφάλμα, αντί τον αγαπημένο της Θίσβης παρουσίασε έναν άλλο Πείραμο, ο οποίος αποτελεί προσωποποίηση ενός ποταμού στη Μικρά Ασία, σύμφωνα με αναφορές του Στράβωνα. Το ψηφιδωτό του αρχαιολογικού χώρου της Πάφου ξεχωρίζει για την παραστατικότητα και τη ζωντάνια του, παρά το γεγονός ότι ο δημιουργός του εξαιτίας παρανοήσεων δεν κατάφερε να το εναρμονίσει σύμφωνα με το μύθο.
Για το μελαχρινό μου επικίνδυνο. Αντάνα δώσει ο ήλιος απάνω στα τείχα, χαρά μου να σε θόρουν πάντα στην εκκλησιά.
Και πιάσαμε μες στην καρκιά τα λόγια που μου είπες. Για λουρούδα μου, για λουρούδα μου, για λουρούδα μου. Και πήγαν κι είπαν της πέλης πως ένα πάω πέρα, και μάεψεν τη θάλασσα και σήκωσεν αέρα. Για λουρούδα μου, για λουρούδα μου, για λουρούδα μου.
Θρύλη της γης μας. Η ρίγαινα της κυράς. Στο χωριό Κυρά υπήρχε μεγάλη δεξαμενή, στην οποία η ρίγαινα λουζόταν, αλλά έκανε και βαρκάδα. Μερικοί μάλιστα θεωρούν ότι το χωριό πήρε την ονομασία του από την κυρά τη Ρίγαινα, που εδώ φαίνεται να ταυτίζεται με την Παναγία την Κυρά, που είχε μοναστήρι στην περιοχή. Αλλά και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, είναι γνωστή με την επωνυμία του Ριγάτη, επειδή εκεί πήγαινε να προσευχηθεί η Ρίγαινα. Όμως πήγαινε, όπως βεβαιώνει άλλη παράδοση, για να λειτουργηθεί και στην Παναγία του Κάμπου.
περιψούτε και γιο ελαλούν ο Θεός με σένα πως ισούτε. Εψαλάσει στην εκκλησία, εκάμνα λιτανία και σκεφτόμουν που σ' αγαπώ αν είναι αμαρτία. Εψαλάσει στην εκκλησία το ίσο ή εντάφο και κράτουν πέναν και χαρετήν κι αγάπη να σου γράφω. Στην εκκλησία έγινε πάση και λάλλου σου πως αγαπώ πάντα να το θυμάσαι. Ο σταυρό κοπιού μου και νόμιζα στα αγκάλια σου μια νύχτα νέχι μου. Την ώρα που εψαλάσσιν οι ψάρτες σε υμνούμε εγιό μου μες στο ιερόν και ρεκέσουν να τα ακούμε. Που πάω εις την εκκλησία με μάτια μου σε μένα προσεύχομαι για σένα. Με στο ξοκλήσι να μ' ακώ με τρώτα έναν ένα αυτό πως τέσσερα και ρε κατά είκοσι για σένα.
Έθελα να μου αερούτη, να δω
εδώ μέσα στη μονή σου. Πόνα σε τέλεια μανιχή σου. Κόρη Χριστή μου, χωρίς να πάρουν μυρωδιά. Και τότε τσίντα καλύτωτες, να τα ρουφήσω, να τα φάω. Κι αν όσο ξέρω που να πάω, φκένω που μια χαρά ματιά. Κι αν όσο ξέρω που να πάω, φκένω που μια χαρά ματιά.
Τα φυτά στην ελληνική μυθολογία.
Η νύμφη Κύναρος. Ο μύθος λέει ότι στην αρχαιότητα η Αγριοαγκινάρα ήταν μια όμορφη κοπέλα, ψηλή, λεπτή, ξανθιά, με γαλανά μάτια. Ζούσε σε ένα μικρό νησί κάπου στο Αιγαίο και πολλοί έλεγαν ότι ήταν κοντά στη Λέρο και πρέπει να είναι η νησίδα Κύναρος. Οι λιγοστοί συγχωριανοί της τη φώναζαν τότε Κυνάρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποτε ο Θεός Δίας κατέβηκε στη θάλασσα για να επισκεφθεί τον αδελφό του Ποσειδώνα. Η όμορφη Κυνάρα, για κακή της τύχη, έκανε εκεί γύρω μπάνιο με την αδελφή της. Την είδε ο Θεός Δίας και γοητεύτηκε τόσο από την παρουσία της όμορφης Καλονής, που αποφάσισε φεύγοντας για τον Όλυμπο να την πάρει μαζί του. Εκεί στον Όλυμπο, κατά την ελληνική μυθολογία, κατοικούσαν οι 12 θεοί. Κάποτε όμως, η όμορφη Κυνάρα το έσκασε κρυφά από το βουνό για να δει την άρρωστη μητέρα της. Όμως, ο Πάνσοφος Δίας γρήγορα το πληροφορήθηκε και εξαγριώθηκε τόσο που ήθελε να την εκδικηθεί. Έτσι, με τη θεϊκή του δύναμη, την έστειλε να ζει στη γη των θνητών ως φυτό. Κι έτσι έγινε η Αγριοαγκινάρα. Η Αγριοαγκινάρα ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια και τη χρησιμοποιούσαν ως αφροδισιακό για τη βελτίωση και ισχυροποίηση της σεξουαλικής επίδοσης. Οι πρώτες γραπτές αναφορές για την Αγκινάρα είναι στην αρχαία Ελλάδα, όταν το φυτό ονομαζόταν Κυνάρα. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τη θεωρούσαν αφροδισιακό, λέγανε μάλιστα πως εξασφάλιζε τη γέννηση αγοριού. Η Αγκινάρα έφτασε στην Ιταλία μέσω των Ετρούσκων, για το οποίο απόδειξη είναι και οι πολυάριθμες αναπαραστάσεις των φύλων σε κοιονόκρανα και ανάγλυφα σε ναούς της Αιγύπτου και της Ανατολής. Οι πλούσιοι Ρωμαίοι απολάμβαναν συν της άλλης όλο το χρόνο τις Αγκινάρες, συντηρημένες μέσα σε μέλι και ξύδι, και πρόσθεταν και κύμινο. Το 1000 μετά Χριστόν οι Άραβες την ανακαλύπτουν στη Σικελία και καλλιεργούν μια νέα ποικιλία την οποία μεταφέρουν στην Ισπανία. Το 1466 ο Φιλίππος Τρόζι έφερε με τη σειρά του τις Αγκινάρες από την Νάπολη στη Φλωρεντία και η Εκατερίνη των Μεδίκων που τις λάτρευε τις έκανε γνωστές στη Γαλλία. Το 16ο αιώνα, τον αγευτή Αγκινάρα μια γυναίκα σε δημόσια θέα, δεν ήταν σύμφωνα με τα ήθη της εποχής. Κινδύνευε να δεκτεί πειρά ως σεξουαλικά αχαλήνωτη. Θα γινόταν σκάνδαλο, αφού εκείνη την εποχή Αγκινάρα θεωρόταν αφροδισιακό και τις απολάμβαναν μόνο οι άνδρες για να αυξήσουν τη σεξουαλική δύναμή τους. Σε αυτό τον κανόνα δεν υπάκουσε η Εκατερίνη των Μεδίκων, που παντρεύτηκε το βασιλιά Ερίκο, το δεύτερο της Γαλλίας, σε ηλικία 14 ετών και δέχτηκε έντονη κριτική για την αδυναμία της στο αγκαθωτό καρπό. Οι συμπατριώτες της δεν άργησαν να συσχετίσουν τις γαστρονομικές με τις σεξουαλικές της αδυναμίες. Με άλλα λόγια, της βγήκε η φήμη της σεξουαλικά ασυγκράτητης. Εκείνη όμως, χωρίς να υπολογίσει όσα της καταλόγιζαν, προέτρεψε και τις άλλες γυναίκες να αγνοήσουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να την μιμηθούν.
Κάτω στην παραλία και έπαθα την πλάκα μου ότι τσάμπο Ελία. Όμορφη ερωτεύτηκα μα εν το μετανόνο κι αγέλαστη πόη να πίνε στο γυαλό νησόνο. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλού θα κλαίεις. Δέκα μες στην όμορφη και γαλανοματούσα και γύσα πάνω να θωρεί η Κύπρος να μεν τη χώρη. Για δέκα μες στην όμορφη και γαλανοματούσα. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλό μου θα κλαίεις. Κι εψελήν όμορφια να χαμηλό βλέπουν και είσαι κάτω να θωρεί ο τόπος της να τη χωρεί. Για δεν να δάνσας όμορφη και χαμήλο βλέπουσα. Στη θάλασσα έχω καμό μεγάλο γιατί την είπα αγάπησα είπε μου θέλει άλλο. Θα πάω να γίνω ναυτικός θάλασσες και καραβιά γιατί έχει μια όμορφη και καμνίγη μου γυνάδια. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλό μου θα κλαίεις. Για δέκα μες στην όμορφη και γαλανοματούσα και είσαι πάνω να θωρεί η Κύπρος να μεν τη χωρεί. Για δέκα μες στην όμορφη και γαλανοματούσα. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλό μου θα κλαίεις. Κι έψελη όμορο για να χαμήλο βλέπουσα και είσαι κάτω να θωρεί ο τόπος της να την χωρεί. Για δεν να δάνσας όμορφη και χαμήλο βλέπουσα. Εγώ μες στη θάλασσα πέρκι μου την ξεχάσω γιατί αμήνω στη στέρκα το νου μου ένα χάσω. Θα πάω να ξενιτευτώ τον πόνο μου να σβήσω. Πρώτο λιμάνι μπορώ να βγω πάνω στην αγαπήσω. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλό μου θα κλαίεις. Για
στην όμορφη και γαλανοματούσα και είσα πάνω να θωρεί η Κύπρος να μεν τη χωρεί. Γιατί έκαμε στην όμορφη και γαλανοματούσα. Μα σου θε μου φταίεις, για λόγου μου θα κλαίεις. Τσίεψε λίγο μωρέ να χαμηλό βλέπουσα και είσαι κατώ να θωρεί ο τόπος της να τη χωρεί. Γιατί να τάτσας όμορφη και χαμηλό βλέπουσα.
Το σιδερόν κοντά του έτσι με τράβησεν και με νέχτες πάντα μωθήκαμεν δίπλα πίτσε παρπάτου. Και νόμισα την τη στιγμή ο κόσμος αναγύρτη και ότι ο παράδεισος για άλλο μας ανήκει. Θέλω μισά την τη στιγμή ο κόσμος αναγύρτη και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτη. Αγάπησα την και μπορώ να φύγω που κοντά της. Κράτη με ο μαγνήτης της τα καλύτη και ο τρόπος της και τα καμώματα της. Και νόμισα την τη στιγμή ο κόσμος αναγύρτη και ότι ο παράδεισος για άλλο μας ανοίχτη. Και νόμισα την τη στιγμή ο κόσμος αναγύρτη και ότι ο παράδεισος για άλλο μας ανοίχτη.
Λαϊκές δοξασίες. Πρωτινές συνταγές κατά των Σκαθάρων και των Γάλλων. Η πικροδάφνη, η αροδάφνη ή ροδοδάφνη είναι τοξικό φυτό και τα μέρη του είναι δηλητηριώδη. Γι' αυτό δεν πρέπει να τρώγονται. Ακόμα και οι αναθυμιάσεις από το κάψιμο της πικροδάφνης είναι επικίνδυνες. Γι' αυτό δεν πρέπει τα κλαδιά της να χρησιμοποιούνται σαν καυσόξυλα. Αν και δηλητηριώδες φυτό, παράγωγά του χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικά βότανα. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες εναντίον του καρκίνου, θεραπεύει τον πονοκέφαλο από μεθύση, έχει επίσης επουλωτικές ιδιότητες. Η πικροδάφνη είναι αυτοφύης αϊθαλής θάμνος και αναπτύσσεται σε αμμώδεις, ασβεστώδεις και ηλιόλουστες περιοχές με υγρό υπόστρωμα, όπως όχθες ποταμών σε χαμηλό υψόμετρο. Κατά τις λαϊκές δοξασίες, η άνεδρη αροδάφνη, που βλαστά και αναπτύσσεται μακριά από το νερό, είναι ωφέλιμη και χρησιμοποιείται εναντίον των σκαθάρων και των γκάλων. Κόβοντας κλαδί πικροδάφνης σε ένα από τα φύλλα, έκαναν με το χέρι τους 3 φορές το σημείο του σταυρού, λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Ακολούθως, αποσπούσαν το φύλλο με το γύρο φλοιό του κλαδιού, σχίζοντας τον με ένα μαχαιράκι, λέγοντας «Έτσι το ίδιο να σχιστεί τσοσκάθαρος». Ακολούθως έθαβαν το φύλλο κάτω από μια πέτρα και όταν με τις μέρες άρχισε να σέπεται, το ίδιο άρχισε και ο σκάθαρος ή ο κάλος να σέπεται και να θεραπεύεται. Εάν οι κάλοι και οι σκάθαροι ήταν περισσότεροι του ενός, τότε επαναλάβαναν τη διαδικασία με ίδιο αριθμό φύλλων.
Πουλήρω του μεν τα παθές, για όνομα Θεού, την νιώτη σου λυπήθου, το γαλάν που σε βίζασα. Αλλά που σε βίζασα, μια ώρα να θυμηθού, δε μου βλέπε και σέπε.
Σε θωρούν όρωμα κόρη γαλανομάτα, κόρη γαλανομάτα. Μαυροντυμένη όμορφη τσέκλε μες στη στράτα, τσέκλε μες στη στράτα. Πια με τον τρόπο μου και στάθηκα κοντά της, και στάθηκα κοντά της, και ρώτησα την να μου πει για τα παραπονά της, για τα παραπονά της. Ήρθαν οι κλέφτες, είπε μου, και κλέψαν τα πρίτσα μου, και κλέψαν τα πρίτσα μου. Που κάμαμε τους κόπους μου και με τα δρώματα μου, και με τα δρώματα μου. Παίρνω τους δικαστήριο να μου τα δώσουν πίσω, να μου τα δώσουν πίσω. Μα στάθηκε ένα δυνατό τη δίκη να κερδίσω, τη δίκη να κερδίσω. Γιατί υποστηρίζουν τους οι μυαλοί δικηγόροι, οι μυαλοί δικηγόροι, που κάμνουσιν τα ψέματα αλήθεια με το ζόρι, αλήθεια με το ζόρι.
Και στο σημείο αυτό κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τις τελευταίες ειδήσεις. Θα είμαστε αμέσως μετά μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με άλλα καινούρια θέματα. Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθοι.
Θρύλοι.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι. Έχουμε περάσει, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
Οι ψαθαρκές πολύ να ξιανέχουν εν των εθίμων θεμελί που τα βαστούν κι αντέχουν. Των λιβατιών οι ψαθαρκές πολύ να ξιανέχουν εν των εθίμων θεμελί που τα βαστούν κι αντέχουν. Σε κιν τα γρόνια τα παλιά τον νου μου στρέφω πίσω κορκού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Και του κορκού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Κάμνω τες κοφίνες μου κατώ στην νησί καμιάν μου. Μέτρα ουθιά μπρέλα κυρτίν και μουλά τα παιδιά μου. Να κάμνω τες κοφίνες μου κατώ στην νησί καμιάν μου. Μέτρα ουθιά μπρέλα κυρτίν και μουλά τα παιδιά μου. Σε κιν τα γρόνια τα παλιά τον νου μου στρέφω πίσω και του κορκού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Και του κορκού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Τα έθιμα πάντα να το λαλούμε κι οι ψαθαρκές των λιβατιών εν τζι να π' αγαπούμε. Οι ρίζες μας τα έθιμα πάντα να το λαλούμε κι οι ψαθαρκές των λιβατιών εν τζι να π' αγαπούμε. Σε κιν τα γρόνια τα παλιά τον νου μου στρέφω πίσω και του κορκού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Και του κορκού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Με τις κοφίνες οι παλιοί πόσα παιδιά επαντρέψαν και έκαμαν τους την βρήκαν του και τα νοικοκυρέψαν. Με τις κοφίνες οι παλιοί πόσα παιδιά επαντρέψαν και έκαμαν τους την βρήκαν του και τα νοικοκυρέψαν. Σε κιν τα χρόνια τα παλιά τον νου μου στρέφω πίσω και του κορκού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Και του κορκού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω.
Κυπριακή παράδοση. Ήθη και έθιμα του τόπου μας. Παραδοσιακές ενδυμασίες. Η γυναικεία φορεσιά. Το ένδυμα, φίλες και φίλοι, είναι ένα είδος έκφρασης. Μας πληροφορεί για το πρόσωπο που φορά το ένδυμα και την εποχή. Κάθε στυλ μεταφέρεται από αυτή τη γλώσσα του ενδύματος. Το κουστούμι είναι σαν ένα ιστορικό κείμενο που μπορεί κανείς να το διαβάσει. Εκτός από την αξία για τη μελέτη του πολιτισμού, μια ενδυμασία από ωραίο ύφασμα, καλοραμένη και κεντυμένη, αποτελεί η ίδια έργο τέχνης. Είναι η πραγματική έκφραση της λαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Για το γιατί ντύθηκε ο άνθρωπος και πώς, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, αλλά σίγουρα ρόλο παίζουν και οι ακραίες γεωγραφικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι πολύ κρύες ή πολύ ζεστές χώρες. Επίσης, πολύ γνωστό είναι ότι ο προϊστορικός άνθρωπος ντύθηκε για να στολιστεί, όπως ντύθηκε καταρχάς με δέρματα για να ξεγελάσει τα ζώα στο κυνήγι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ελάχιστα δείγματα έχουν σωθεί στην Κύπρο μέχρι τον 18ο-19ο αιώνα και ακόμη λιγότερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Στην Κύπρο οι ενδυμασίες ήταν πολύ απλές και συντηρητικές, αλλά συνάμα και πολύ γραφικές. Σήμερα θα γνωρίσουμε τη γυναικεία φορεσιά. Η γυναικεία κυπριακή φορεσιά αποτελεί το βασικά από το εξωτερικό ένδυμα, το πουκάμισο και τα χαρακτηριστικά μακριά βρακιά. Τα διάφορα είδη ενδυμασιών ήταν η σαγιά, που φοριόταν έως τον 19ο αιώνα στις περισσότερες αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου και που διατηρήθηκε με τοπικές παραλλαγές στις απομακρυσμένες περιοχές Καρπασιού και Πάφου. Φοριόταν με μακρύ πουκάμισο και βρακού υφαντή για τις καθημερινές ή μεταξωτή για τις γιορτές. Το φουστάνι, το οποίο ήταν μονοκόμματο φόρεμα με μέση και πιέτες και το οποίο επικράτησε ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Με το φόρεμα χρησιμοποιούσαν κεντυμένη ποδιά για τις γιορτές και απλή για τις καθημερινές. Οι γυναίκες κατά τους θερινούς μήνες όταν δούλευαν στα χωράφια φορούσαν το λεγόμενο ζώμα, ζωνάρι από σκουρόχρωμο τετράγωνο ύφασμα, το οποίο δίπλωναν διαγώνια και έδαιναν στη μέση με το τρίγωνο μέρος από πίσω. Ανάλογος με το ζώμα ήταν και ο φουτάς, ορθογώνιο ύφασμα διπλωμένο διαγώνια που στερεώνε τον μπροστά και κάλυπτε τα ρούχα από τη μέση και κάτω και η πάνα που φοριόταν στις ορεινές περιοχές της Κύπρου. Οι γυναίκες της πόλης χρησιμοποιούσαν το φουτά στο λουτρό. Από τον 19ο αιώνα η σαγιά αντικαταστάθηκε στις πόλεις από τη λεγόμενη στολή αμαλίας, που αποτελεί το από τη σάρκα κοντή εφαρμοστή ζακέτα και μεταξωτή ή βαμβακερή φούστα σε ζωηρούς χρωματισμούς. Κάτω από τη σάρκα φορούσαν ολομέταξο ταϊστό πουκάμισο που στην τραχυλιά και τα μανίκια είχε λεπτή μεταξωτή δανδέλα του βελονιού, τη λεγόμενη πιπίλα.
Να σου γοράσω μηχανή, να ραβεκίδρα περηφάνη, να ραβεκίδρα περηφάνη. Να με νύρκαζε σε καμενιά, να με νύρκαζε σε καμενιά, μέσα σε τον τη γειτονιά, μέσα σε τον τη γειτονιά. Να ραβεγείς τα ρούχο δικιά σου και τα πουκαμίσου δικιά σου και μέναν τα δικά μου, και μέναν τα δικά μου. Να ραβεγείς τα κεντήματα, να ραβεγείς τα κεντήματα και τα μεσοφορήματα, και τα μεσοφορήματα. Γιατί σε σουλά λεμονιά, γιατί σε σουλά λεμονιά και λαμπείς μες στη γειτονιά, και λαμπείς μες στη γειτονιά, και λαμπείς μες στη γειτονιά, και λαμπείς μες στη γειτονιά.
Ήρθε πιο καιρός που πρέπει να ραμαστώ, όλα ποιον να αποσπαστώ. Για χωράβια και για μπέλια, πέντε πάω και λατσιστώ, πέντε μου εσείς κοπέλια που ένα από τα βρίσκω. Για χωράβια και για μπέλια, με και πάω και λατσίσκω. Πέτε μου εσείς κοπέλια, που ένα από τα βρίσκω. Να πάρω χορκανί μου οξά κοράι του, σιώνα την και καμώμα του. Να σεις μύρια μες στην πόλη, να σεις και κοντά μάλια, μποξαλάκων και περβόλη, με ποίνε και βρούλια. Να σεις μύρια μες στην πόλη, να σεις και κοντά μάλια, μποξαλάκων και περβόλη, με ποίνε και βρούλια. Όλα του συνήρυτερο κόμπο στη φυλιά, πέρετε λαούτα και βεγιόλια. Για να μην υπέσω έξω κι αν μπούλες να αρμάστω, πέντε μου πια να διαλέξω και να την κουρουκλίστω. Για να μην υπέσω έξω κι αν μπούλες να αρμάστω, πέντε μου πια να διαλέξω και να την κουρουκλίστω, και να την κουρουκλίστω, και να την κουρουκλίστω.
Η λαϊκή μας τέχνη. Ο Χαλκοματάς ή Καζαντζής. Ο Χαλκοματάς είναι ο τεχνίτης της επεξεργασίας του χαλκού και της κατασκευής των χαλκομάτων, δηλαδή των χάλκινων αντικειμένων οικιακής κυρίως χρήσης. Τέτοια αντικείμενα ήταν τα καζάνια για την απόσταξη της ζιβανίας, από που μάλλον πήρε και ο τεχνίτης το όνομα Καζαντζής, τα χαρτσιά για το βράσιμο του νερού, το ψήσιμο του σιταριού, του τραχανά, του πουργουριού και άλλων, καθώς και για το ρέσι του γάμου και σχεδόν όλα τα άλλα μαγειρικά σκεύη, όπως μαϊρισσές, κατσαρόλες δηλαδή, τηγάνια, μπρίκια, τσισβέδες για τον καφέ, τάσα και λένες για το λουτρό, μαγκάλια για τα κάρβουνα, καθώς επίσης και τελετουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, όπως οι μεγάλοι δίσκοι για το αντίδωρο, διακοσμημένοι με ωραίες βιβλικές παραστάσεις και συνήθως με παραστάσεις του Αδάμ και της Εύας, οι κολυμπήθρες, τα καντήλια, τα καντιλέρια κλπ. Η παραδοσιακή τεχνική της κατασκευής χάλκινων αντικειμένων ήταν η σφυριλάτηση. Ο τεχνίτης καθόταν σε ένα ειδικό κάθισμα με βαμβακερό μαξιλάρι, παγκάκι ή σκαμνί και σφυριλατούσε ρυθμικά και με τέχνη, χρησιμοποιώντας ειδικό σφυρί και αμόνι, φύλλα χαλκού, με τα οποία σχημάτιζε το αντικείμενο, το σκεύος που ήθελε. Τα σκεύη που χρησιμοποιούνταν για τη μαγειρική γανώνονταν, επικασιτερώνονταν δηλαδή εσωτερικά, με καλάιν, κασίτερο, γιατί τα οξύδια του χαλκού είναι δηλητηριώδη. Η επικασιτέρωση γινόταν από τον ίδιο τον καζαντζή ή και από άλλον τεχνίτη, το μάντι ή γανωματή. Το επάγγελμα του καζαντζή είναι ένα από τα αρχαιότερα παραδοσιακά επαγγέλματα στην Κύπρο, στην οποία ο χαλκός ήταν το κύριο εκμεταλλεύσιμο προϊόν κατά τα αρχαιότατα χρόνια. Η τέχνη του καζαντζή φαίνεται ότι είχε ακμάσει κυρίως κατά τα μεσαιωνικά χρόνια στην Κύπρο, οπότε οι Κύπροι τεχνίτες ταξίδευαν ακόμη και σε γειτονικές χώρες, ίσως και μέχρι την Κωνσταντινούπολη και αλλού, για να διαθέσουν τα σκεύη τους ή να διδάξουν την τέχνη τους. Τούτο συνάγεται και από λαϊκό ποίημα της περίοδου της Τουρκοκρατίας με τίτλο «Η Γριστινού της Θεμοκρίνης», που αρχίζει ως εξής: «Γριστινού μου όμορφη, άσπρη μου περιστέρα, που πήρασιν τον άμι σου οι καζαντζίες πέρα». Στη Λευκοσία οι καζαντζίες είχαν τα μαγαζιά τους στην οδό των Καζαντζίδων, που ήταν προέκταση της κεντρικής οδού Ερμού. Η οδός αυτή μετονομάστηκε το 1912 σε οδό Υφέστου, ίσως για να τιμηθεί ο Ήφαιστος, θεός της μεταλλουργίας. Τα κυριότερα εργαλεία του καζαντζή ήταν τα ειδικά σφυριά με κεφάλι για να χτυπούν και στις δύο πλευρές, μικρά αμόνια, το φυσερό για να ανάβει τα κάρβουνα στα οποία ο χαλκός θερμενόταν και μαλάκωνε ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η σφυριλάτησή του. Με τη σφυριλάτηση εδώ πρέπει να πούμε ότι ο χαλκός γινόταν σκληρός και έπρεπε να μαλακώσει. Και το ειδικό κάθισμα που ήταν ανάλογο του ύψους του τεχνίτη. Οι καζαντζίες της Λευκοσίας, ιδιαίτερα φημισμένοι για την τέχνη τους, εξακολουθούσαν να εργάζονται, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, στο δρόμο τους μέχρι και το 1974, οπότε εκτοπίστηκαν από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής. Τότε σκορπίστηκαν και το παραδοσιακό επάγγελμά τους εγκαταλείφθηκε οριστικά. Εξάλλου τα θαυμάσια χειροποίητα προϊόντα τους έχουν πλέον αντικατασταθεί από εισαγόμενα μεταλλικά, γυάλινα ή και πλαστικά βιομηχανικά προϊόντα και τώρα μαζεύονταν πλέον από συλλέκτες ή άλλους που τα τοποθετούν στα σπίτια τους ως διακοσμητικά στοιχεία.
Καλυστήρινε μου κράτος των ομών και γυρίζω. Εσκαλίζω τσίπου και δέντρα και πεκιόρα καθαρίζω. Πολλές φορές με τα φιλιά τον κόμπο μου χαρίζω, τον κόμπο μου χαρίζω.
Hey!
έτοιμος για τη δουλειά νότι με διάταξη. Εν και μέσα μέσα να ρεγέσαι ταν καδικιά να συναξείς. Δεν τους δώσουμε φωτιά είτε να τα πέταξεις είτε να τα πέταξεις. Καλισμάν εν τέχνη μου και τα δέντρα κλαδεύκω. Και ξέρω ποτέ εν καιρό σπίτα για να φυτέψω, φύτα για να φυτέψω. Έλα να πάμε τζιπουλές. Έλα να πάμε εμείς τα δυο σε έναν αγερί δροσερό, σε έναν αγερί δροσερό. Έλα να πάμε εμείς τα δυο. Έλα να πάμε μαδιά μου κι ας φέρουν τα κομμάτια μου, κι ας φέρουν τα κομμάτια μου. Έλα να πάμε μαδιά μου. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου έγιω κι εσύ, η μάνα σου έγιω κι εσύ. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε ρούσα μου και γαϊτάν ο φρύδουσα μου, και γαϊτάν ο φρύδουσα μου. Έλα να πάμε ρούσα
μου. Ιστορικές αναφορές. Το κάστρο του Κολοσσού. Το κάστρο του Κολοσσού είναι ένα μεσαιωνικό φρούριο έξω από την πόλη της Λεμεσού, στο χωριό Κολώσι. Το κάστρο είναι λιθόκτιστο με τείχους πάχους 1,5 μέτρο και αποτελείται από τρεις ορόφους. Κτίστηκε το 1210 από τους Φράγκους, όταν η περιοχή δόθηκε στον ηγεμόνα της Κύπρου Ούγο τον Πρώτο. Το 1306 πέρασε στην κατοχή των Αϊτών Ιππωτών. Αργότερα καταστράφηκε από τους Γενουάτες και τους Μαμελούκους για να ξανακτιστεί το 1454. Κατά τα παλαιά χρόνια έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, εφόσον έλεγχε τη γύρω έφορη περιοχή του Κολοσσιού, στην οποία καλλιεργούνταν ζαχαροκάλαμα και ζάχαρη.
Κατερίνα η δουλειά τα σου τα φέρτα πουταν και στο γίνα την έμοιαζε όπως την κουτσουκούταν. Εμπίν που κάτω τσεύκει και ντόκτην και ντοκτοσέριν να με γίνουν οι βαρβάρου με τον Μιχάλην τέριν. Τέριν, τέριν με τον Μιχάλην τέριν να με γίνουν οι βαρβάρου με τον Μιχάλην τέριν.
Τέριν, τέριν με τον Μιχάλην τέριν να με γίνουν οι βαρβάρου με τον Μιχάλην τέριν.
Κάμε με τον τζίριν της κουβέντα μιαν ημέραν και βάσιν να της δώσουν συντογιάννων που τα πέραν. Που είχε παραντού βάρους του τζαμπελιά και χωράφια και σπιτιά μες στον κασάπα στις χώρας τα ταράφια. Ράφια, ράφια στις χώρας τα ταράφια και σπίτια μες στον κασάπα στις χώρας τα ταράφια.
Ράφια, ράφια στις χώρας τα ταράφια και σπίτια μες στον κασάπα στις χώρας τα ταράφια.
Και μείναν της Κατερίνους προξενιά για να πάει κι αν πείτονε η Βαρβάρου γίνεις και δεκολάει. Κι ο Τσίρις της εόρπιζε μαρική να της δώσει περκίσα στη κι ο ίδιο και κατάξει γραιώσει. Όσοι γιώσει και κατάξει γραιώσει περκίσα στη κι ο ίδιο και κατάξει γραιώσει.
Όσοι γιώσει και κατάξει γραιώσει περκίσα στη κι ο ίδιο και κατάξει γραιώσει.
Και η Κατερίνα μερτή τον καμπόσο για να πάρει μα λό αρκαζά συγκυθκιό διχά το χανουτάρι. Και πία συνταγούριστρα κι η κόπη τους χαμένη γιατί η αγάπη νίκη της στο τέλος πάντα βγαίνει. Βγαίνει, βγαίνει, στο τέλος πάντα βγαίνει γιατί η αγάπη νίκη της στο τέλος πάντα βγαίνει.
Βγαίνει, βγαίνει, στο τέλος πάντα βγαίνει γιατί η αγάπη νίκη της στο τέλος πάντα βγαίνει.
Κυπριακά μουσεία. Λεβέντιο, Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Το Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο στεγάζεται σε ένα συγκρότημα τριών παραδοσιακών κτηρίων στην Οδό Ιπποκράτους, στην παλιά εντός των τυχών πόλη, όχι πολύ μακριά από την Πλατεία Ελευθερίας. Αποτελεί το ιστορικό μουσείο της Λευκωσίας, μέσα από το οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία της πόλης από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα. Ιδρύθηκε το 1984 από το Δήμο Λευκωσίας και το Ίδρυμα Αναστάσιος Λεβέντης, με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Λέλου Δημητριάδη. Άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά στο κοινό το 1989 και μόλις δύο χρόνια αργότερα, το 1991, τιμήθηκε με το βραβείο Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς. Το 2006 απέκτησε το σπίτι εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το 2010, αφού ανακαινίστηκε ολοκληρωτικά, υπερδιπλασίασε τους χώρους του με την προσθήκη της πτέρυγας Κωνσταντίνος Λεβέντης. Πάμε όμως να δούμε λίγο την ιστορία του πετρόκτης του νεοκλασικού αρχοντικού αυτού στην ενορία του Τρυπιώτη, μία από τις σημαντικότερες ενορίες της παλιάς πόλης. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο σπίτι κτίστηκε το 1885. Το Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο αρχικά στεγάστηκε σε ένα αρχοντικό του τέλους του 19ου αιώνα, το οποίο κτίστηκε ως πρίκα για την κόρη του Μεγαλέμπορα Ευαγγελίδη, Ασπασή Ευαγγελίδη, που παντρεύτηκε το Μεγαλέμπορο Ιωάννη Ζαχαριάδη. Το 1885 δόθηκε το σπίτι στην κόρη του Σελενίτσα, η οποία νυφεύτηκε τον Ελλαδίτη γιατρό Νικόλαο Δέρβη. Προς τιμήν του γιατρού Δέρβη, το 1912, ο Δήμος Λευκωσίας ονόμασε το δρόμο που περνά μπροστά από το νεοκλασικό κτίριο Οδό Ιπποκράτους. Στο διόροφο κτίριο προσθέθηκε το 1915 ακόμη ένας όροφος για να στεγαστεί η κόρη του ζεύγους, η Ιωάννα, με το σύζυγό της Κώστα Θεοδοσιάδη. Τον ίδιο χρόνο και μετά από σπουδές ιατρικής στην Ευρώπη, επανήλθε και ο γιος της οικογένειας Θεμιστοκλής και εγκατέστησε εκεί το δικό του ιατρείο και ιδιωτική κλινική. Ο Θεμιστοκλής, πέραν της επιτυχημένης καριέρας του ως γιατρός, είχε έντονη πολιτική δραστηριότητα που τον οδήγησε στη θέση του Δημάρχου Λευκωσίας, θέση την οποία κατήχε για 28 συνεχή έτη. Ο Θεμιστοκλής Δέρβης ήταν επίσης ο βασικός ιδρυτής του Κυπριακού Εθνικού Κόμματος. Μετά από το θάνατο του Θεμιστοκλή Δέρβη το 1968, η οικία είχε εγκατεληφθεί. Το αρχοντικό της οδού Ιπποκράτους κατά τη δεκαετία του 1930-40 είχε μετατραπεί σε ξενοδοχείο με την ονομασία Βικτόρια, το οποίο ή οποιαδήποτε έγκλη εξαφανίστηκε μετά το 1974. Ανάμεσα στις πολλές εκθέσεις που οργανώνονται κατά καιρού στο μουσείο, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει συλλογές από παλαιά βιβλία, ενδυμασίες, έντυπα, γραβούρες κλπ. Καινοτομίες του μουσείου είναι οι δύο νέες εφαρμογές που αφορούν ένα τραπέζι πολλαπλής αφής, το οποίο δείχνει την οχύρωση της Λευκωσίας ανά τους αιώνες και επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδράσει όπως θέλει ανάμεσα στις διάφορες περιόδους, 6 συγκεκριμένα, βλέποντας τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής, σπίτια, εκκλησίες κλπ. Επίσης, άλλη εφαρμογή αφορά το σύστημα εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει στο χρήστη να κάνει μια περιήγηση στη Λευκωσία του 19ου αιώνα, περίπου δηλαδή στο 1850. Η μόνιμη έκθεση του Λεβέντιου Μουσείου καταγράφει την ιστορία και την ανάπτυξη της Λευκωσίας και της Κύπρου γενικότερα, κυρίως μέσα από αντικείμενα της καθημερινής ζωής και διαρθρώνεται ως ακολούθως. Αίθουσα για το γεωλογικό σχηματισμό της περιοχής από την αρχαία Λευκωσία, η οποία παρουσιάζει κυρίως απολιθώματα 5 έως 1,8 εκατομμυρίων χρόνων και αρχαία ευρήματα 3.900 π.Χ. με 325 μετά Χριστόν από την περιοχή της Λευκωσίας. Τις αίθουσες βυζαντινής και μεσαιωνικής περίοδου 325 με 1489, οι οποίες περιλαμβάνουν ανάμεσα σ' άλλα μια μοναδική συλλογή από εφιαλμένα αγγεία του 13ου με 16ου αιώνα, τις αίθουσες ενετικής περίοδου 1489 με 1571, στις οποίες παρουσιάζεται η πολύτιμη συλλογή χαρτών της Λευκωσίας, αίθουσες Οθωμανικής περίοδου 1571-1878 με παλαιά βιβλία ξένων περιήγητων, με την εξαίρετη συλλογή κοσμημάτων, κεντυμάτων και άλλων σπάνιων αντικειμένων, και τέλος την αίθουσα της Αγγλικής Διακυβέρνησης 1878 με 1960, στην οποία παρουσιάζεται κυρίως η κοινωνική ανάπτυξη της πόλης και οι διοικητικές αλλαγές μέχρι την ανεξαρτησία. Γίνεται επίσης σύντομη αναφορά και στα χρόνια από το 1960 μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα στο ισόγειο φιλοξενούνται δύο αξιόλογες αρχαιολογικές συλλογές, η συλλογή Κωστάκη και Λιτό Σεβέρη και η συλλογή Φυλακτού. Μέσα από τις συλλογές αυτές κυρίως προβάλλεται και τεκμηριώνεται η τέχνη της αρχαίας κυπριακής κεραμικής. Το μουσείο διαθέτει τρεις χώρους περιοδικών εκθέσεων. Στις αίθουσες περιοδικών εκθέσεων του μουσείου φιλοξενούνται εκθέσεις που οργανώνει το ίδιο το μουσείο ή εκθέσεις από άλλα μουσεία και ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, με θέματα συναφή με το χαρακτήρα και τους στόχους του μουσείου. Επιπλέον, το μουσείο διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις και άλλες εκδηλώσεις. Στο κατάστημα του μουσείου, το οποίο λειτουργεί από Τρίτη μέχρι Κυριακή 10 το πρωί με 4:30 το απόγευμα, Πολλούνται εκδόσεις αντίγραφα εκθεμάτων και άλλα αναμνηστικά δώρα και τα έσοδα πάντα χρησιμοποιούνται κυρίως για τον εμπλουτισμό των συλλογών του μουσείου.
Λαλούν τα γρονιά τα παλιά πως είχα απ' τις σχολιές αμάχας είναι τα πλάσματα λιώτερες κατσιές. Η φτώσα ή του ναρακονιά είμαστε όλοι ένα, τώρα επαταλέψαμε και ζούμε μες στο ψεμά. Με ξένους με δικούς μας κλέψα συμφέρον και κακόν έχουμε μες στο νου μας. Κλέψα συμφέρον και κακόν έχουμε μες στο νου μας. Τότε σε προσηκώνεσουν το γέρο του δασκάλου, ούτε το πόη να σκεφτείς να βάλεις πάνω τ' άλλου. Ούτε το πόη να σκεφτείς να βάλεις πάνω τ' αλλού. Το σέρι μπατά το παπάι του να το φιλήσεις, τώρα πορεσείς που μακρά πάνω του με να δικλήσεις. Τώρα σε να μπού πεινά εδιαστού να πάει, τώρα θωρείς τον τζελαλής στα αναθέμα να πάει. Πέρασε και ξυφούρνησε καμιά μες στο χωρακό, εφώνασε και δία σου φρέσκο ψωμί βραστό. Εφώνασε και δία σου φρέσκο ψωμί βραστό. Έκοφκες πρώτο σύναχτα δυο από μιλόρετα μόνο, έφκες τον αντού γείτονα για τον καλόν τον κορόνο. Έφκες τον αντού γείτονα για τον καλόν τον κορόνο. Σου συναρωθεί μαστρών ο κόσμος και οι τόποι, λιένουν συγκεχάνονται στον κόσμο οι ανθρώποι. Χάθηκαν οι αξίες μας πολύ να τα κακά μας, θέλουμε νηλέν και καλά ούλα να είναι δικά μας. Ακούσουν τα παιδιά μας που μας την είπασιν και μας τα παππογονικά μας. Που μας την είπασιν και μας τα παππογονικά μας. Να είσαι πάντα απόμονη καλή καρκιά και σεβάς, στον αμόνο τη χτίζεται παίρνει τα ο αέρας. Στον αμόνο τη χτίζεται παίρνει τα ο αέρας.
Εκλούθουνται στριβές μου τα γνάρκα πάσιν στο χωργόν, στο σπίτι της τετές μου. διάντοξη σκοπιζεμένων. Εγυρεύκα το γιασούμι, το μουσκο μυρισμένο, το μουσκο μυρισμένο. Τα λόγια της θέτες μου πολλά λένε μου εν θα καθώ αν βρίσκω τις παθηκές μου. Μην το ξέρω το γεια σου μην τώρα κι αν δεν αναχίζει μες στην καρδιά μου η ρίζα του πάντα μου σκομυρίζει, πάντα μου σκομυρίζει. Για εκείνον που τες ρίζες σας να μεν ξομακράτε με διχουρίζε στο δέντρο τον άνεμο φοάτε. Κανένας που τες ρίζες του να μεν ξομινίσκει με διχουρίζε στο δέντρο. Πέφτει και ξερανίσκει, πέφτει και ξερανίσκει. Κανένας που τες ρίζες του να μεν ξομινίσκει. Με διχουρίζες το δέντρο, πέφτει και ξερανίσκει, πέφτει και ξερανίσκει.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την άλλη Κυριακή που θα είμαστε και πάλι μαζί στις αιωνόβιες ρίζες, καλά να περνάτε! Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.